Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Κατερίνα Λιοντή και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θρυλικό βιβλίο και δεν υπερβάλλω. Είναι βιβλίο σταθμός, βιβλίο κόμβος στην παγκόσμια λογοτεχνία. Και είναι φυσικά και επίτευγμα η μετάφρασή του. Για να φανταστείτε, αποτελείται από χοντρικά 2.800 σελίδες. Αν βάλουμε και τις σημειώσεις, αν βάλουμε και το πρόλογο, τα επίμετρα, τα πρόσθετα κεφάλαια που υπάρχουν επίσης, μιλάμε για ένα έργο ζωής που το υπογράφει την ελληνική μετάφραση, την υπογράφει στην καινούρια έκδοση. Βγήκε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Gutenberg και τη μετάφραση την υπογράφει ο απόψινός μας καλεσμένος, ο Ρίων Αρκομάνης. Ο Ρίωνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, ο Ρίωνα, πες μου πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι ψευδώνυμο το Ρίων Αρκομάνης.
Ναι, το είχε πει ο Δήμου αυτό. Έτσι είναι το όνομά μου. Ευτυχώς ή δυστυχώς.
Υπάρχουν λοιπόν γονείς οι οποίοι σε ανύποπτο χρόνο, γιατί τώρα εντάξει,
τώρα έχει γίνει
τώρα είναι της μόδας τα αρχαία ελληνικά ονόματα, και από τη μυθολογία και από την ιστορία, αλλά το να ονομάσει, ξέρω εγώ πότε, ποια δεκαετία μιλάμε.
Γεννήθηκα το 43, είμαι 82 χρονών τώρα.
Μάλιστα.
Άρα είμαστε 4 αδέρφια και είναι ο Ρίωνας, Ορφέας, Σόλωνας και Ορέστης.
Έχουμε λοιπόν έναν αρχαιολάτρη νονό ή έναν αρχαιολάτρη πατέρα.
Και τα δύο όλοι μαζί ήταν μια παρέα διανοουμένων, ανακατευόταν με τα θέατρα, με το τραγούδι, με ζωγραφική, με διάφορα. Και οπότε μέσα από εκεί ο πατέρας μου ήταν ένας πιτσιρικάς που κατέβηκε από τα Τζουμέρκα σε ηλικία 7 χρονών μόνος του. Και έκανε καριέρα στην Αθήνα. Στα 9 έφερε και τον αδερφό του που ήταν πια 7 χρονών και αυτός.
Ναι.
Είναι, ξέρεις, ιστορίες.
Παρόλο που ειδικά το Ορίων, που είναι έτσι ένα όνομα από τη μυθολογία, ήταν ο κυνηγός.
Ναι.
Μάλιστα είχε και κακό τέλος, η Αρτέμιδα τον ζήλευε γιατί είχε ερωτευθεί μία άλλη. Και τον έστειλε ένα σκορπιό και τον δάγκωσε.
Υπάρχει αυτός ο μύθος, υπάρχει και ένας καλύτερος. Ότι λέει ο Τσιφόρος, πολύ αστεία, είναι ότι ήταν ερωτευμένη η Άρτεμις με τον Ορίωνα και ο Απόλλωνας, ο αδερφός της, ήθελε να παραμείνει Παρθένα.
Ναι.
Και μια μέρα της λέει εκείνο το σημάδι εκεί μακριά στο ποτάμι, μπορείς να το σημαδέψεις αφού κάνεις τη μάγκησα στο τόξο. Και λέει σιγά το πράγμα. Ντάγκ, βάρεσε μία και ήταν ο Ρίωνας που κολύμπαγε.
Μάλιστα. Ο Απόλλων είχε θέματα λοιπόν με την παρθενιά της αδερφής του.
Βέβαια, όπως όλοι οι Έλληνες, ναι. Παλιά.
Ναι, μετά Χριστόν σίγουρα. Προ Χριστού δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι τους απασχολούσε τόσο πολύ το ζήτημα.
Μα και εκείνη την εποχή Παρθένος δεν ήταν αυτή που διατηρεί το παρθενικό ημένα, αλλά οι ανήπαντροι.
Α,
δεν είχε παντρευτεί επίσημα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Εντάξει.
Έτσι βγάζει περισσότερο αρχαιοελληνικό νόημα. Πάντως, ξέρεις, ενώ το Ορίων ομολογώ ότι δεν έχω σκοντάψει ποτέ ξανά σε κάποιον που να τον λένε Ορίωνα. Ενώ έχω σκοντάψει σε πολλά άλλα αρχαιοελληνικά ονόματα, όπως είπες και εσύ, έγινε της μόδας. Αλλά επειδή μου λες τώρα για τον πατέρα σου που ήρθε από τα Τζουμέρκα, ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος λαϊκής καταγωγής που αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να διάλεξε ένα αρχαιοελληνικό όνομα. Λοιπόν, τον 19ο αιώνα, διάβαζα έτσι κατά σύμπτωση πριν από λίγο καιρό, Λίγο πριν και λίγο μετά την Επανάσταση γίνανε πάρα πολύ της μόδας τα αρχαία ελληνικά ονόματα, ναι, ναι, σε σημείο που να θορυβηθεί το Πατριαρχείο τότε και να βγάλει και έναν φετφά αντίστοιχο που να λέει μη βγάζετε αρχαία ελληνικά ονόματα, να προτιμάτε τα χριστιανικά ονόματα, και κατόπιν τα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση φτάσαν στο σημείο κυριολεκτικά μια νυχτή, δηλαδή σε διάστημα ενός μηνός, ναι, ναι, ή κάτι τέτοιο, να αγιοποιήσουν μια σειρά από αρχαία ελληνικά ονόματα, διότι οι άνθρωποι συνεχίζανε να έχουν την τάση να δίνουν αρχαία ελληνικά ονόματα στα παιδιά τους και στα πλοία τους και παντού.
Ναι, ναι. Και... όλα τα πλοία του 21 έχουν αρχαία ελληνικά ονόματα.
Ναι, και το μόνο...
Αγαμέμνον,
έτσι, αυτά, ναι, το μόνο που τους εμπόδιζε, αλλά δεν τους εμπόδιζε και πολύ, γι' αυτό και συνεχίσαν να δίνουν τα ονόματα, ήταν ότι δεν είχαν μέρα να τα γιορτάσουν αυτά τα ονόματα.
Ναι. Αυτό
τους τα κάλυψε η Εκκλησία με το να τους αγιοποιήσει και να τους χριστιανοποιήσει μαζικά. Ναι, ναι.
Έχουμε και Άγιο Δία τώρα, Αγία, ναι, Αθηνά. Okay. Ακόμα και τους θεούς,
ναι, ναι, τους έχουν
τα
καλύψει.
Αδέρφια μου, εγώ βαφτίστηκα στην κατοχή και τότε αυτός ο νόμος είχε πέσει σε αχριστία και έτσι έχω μόνο το Ορίον.
Ναι.
Τα αδέρφια μου αμέσως μετά την κατοχή, επειδή ο πατέρας μου άφησε, έμεινε έγκυος στο πρώτο, στο δεύτερο γιο η μάνα μου, τον τρίτο, και ο πατέρας μου περίμενε να τους βαφτίσει την ίδια μέρα με μένα και τους βάφτισε και τους τρεις μαζί όταν ξεμπέρδεψε από τα κυνηγητά τα μετεμφυλιακά.
Ναι.
Και τα εμφυλιακά. Και τότε πια ήταν ο νόμος, ξαναείχε έρθει και έτσι τα αδέρφια μου έχουν και χριστιανικό όνομα.
Ναι,
εγώ,
ναι,
είμαι σκέτος, πούρος.
Εσύ είσαι καθαρός.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, μιας και είπες για τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια, χρόνια μακρονήσου,
ναι, ναι,
επίσης για κάποιους από τους συγγενείς σου και για πολλούς, ναι, ναι, άλλους Έλληνες. Τότε χρονολογείται από τη, είδα από την εισαγωγή και η πρώτη σε επαφή με τους αθλίους.
Ναι, είναι.
Πώς έγινε η πρώτη επαφή?
Λοιπόν, ο πατέρας μου έπαιρνε τα νέα τότε.
Ναι.
Γιατί αριστερές οι εφημερίδες δεν υπήρχαν ακόμα το 50, 52, 51.
Δεν είχε βγει η Αυγή ακόμα.
Ούτε, ναι, η Αυγή βγήκε πολύ αργότερα. Υπήρχε η Αλλαγή που ήταν περίπου.
Ναι.
Περίπου.
Ναι.
Έπαιρνε τα νέα και εγώ τα διάβαζα, γιατί από πιτσιρικάς...
Νομίζω στην Αλλαγή ή στη Μάχη μάλλον έγραφε και ο Μαρής.
Ναι, ναι,
ως,
ναι,
Τσιριμόκος,
ναι, ήταν,
Γιάννης Τσιριμόκος,
ναι, βέβαια. Και τότε εγώ διάβαζα από πολύ μικρός, μου άρεσε το διάβασμα φοβερός. Είναι και από τους λόγους που δεν έμαθα ποτέ να οδηγώ ναι, αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Και...
το ένα αποκλείει το άλλο, δηλαδή, λες.
Μου το απέκλειε, γιατί είχα σκεφτεί ότι άμα οδηγάω θα πηγαίνω από εδώ από εκεί, ενώ με το τρένο, με το λεωφορείο, με,
ναι,
το πλοίο...
θα σου αποσπά την προσοχή από το,
ναι,
διάβασμα.
Θα διάβαζα. Τέλος πάντων, παθολογικός αναγνώστης. Βλέπω μια μέρα διαφήμιση, προσεχώς, κυκλοφορούν τα κλασικά εικονογραφημένα... θα σας συναρπάσουν, θα σας συγκινήσουν, θα σας γοητεύσουν. Θυμάμαι ακόμα τη διαφήμιση. Πρώτο έργο, «Η άθλη» του Βίκτορο Σουγκό. Άρχισα λοιπόν, πολιορκούσα τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου κάθε μέρα που κατέβαινε στην Αθήνα να μου φέρει τους άθλιους όταν βγουν, να μου φέρει. Έρχεται και εκείνη η ευλογημένη μέρα. Το θυμάμαι σαν και τώρα. Τότε ο δρόμος που σήμερα είναι ασφαλτοστρωμένος ήταν χωματόδρομος κατηφορικός, η Νικοτσάρα στην Κηφισιά. Και τον βλέπω που κατηφόριζε, τρέχω με ενθουσιασμό, του το είχα πει και από το πρωί, του λέω, του έφερε στους άθλιους, μου λέει, ρε ψή, παιδεύομαι όλη την ημέρα να δουλεύω, να σας φέρω ψωμί, να σας συντηρήσω, στους έφερα. Και παρόλο που με πρόσβαλε, στην ουσία εμένα στα παλιά μου τα παπούτσια, του άνοιξα την τσάντα, ναι, και άρχισε και το διάβαζα πηγαίνοντας προς το σπίτι.
Αλλά νιώσε και μια μικρή απογοήτευση, γιατί έδωσε ότι την ήξερε
την
ιστορία.
Την ήξερα όμως την ιστορία. Μόλις άρχισα και είδα Γιάννης Αγιάννης, Αβέρης και αυτά, γιατί τι είχε γίνει, ο αδερφός του ο μικρός είχε πάει μακρόνισο και όταν ξεμπέρδεψε από εκεί, μας έλεγε διάφορες ιστορίες σαν παραμύθι. Επειδή ήταν αγράμματος τελείως, είχε πάει πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, τους μαζεύαν οι άλλοι εξόριστους αυτά τα παιδιά. Είχε πάει 16-17 χρονών τον τους στείλανε εκεί. Είχε μπερδευτεί σε μια περίεργη ιστορία, κωμικοτραγική. Όπως ήταν πολλές από εκείνες τις ιστορίες. οι μεγαλύτεροι και οι πιο διαβασμένοι τους μαζεύαν, τους μαθαίνανε να διαβάζουν, να γράφουν και τους λέγανε και διάφορες ιστορίες από το παγκόσμιο κυρίως ρεπερτόριο της λογοτεχνίας και αυτά που είχαν κάποιο κοινωνικό μήνυμα και τους τα λέγανε σαν παραμύθια. Έτσι ο θείος αυτός όταν γύρισε από τη Μακρόνησα μας, από αυτόν έμαθα για τον Δον Κιχώτη, για τον Κόμι Μοντεχρίστο, για τους Άθλιους και τα λοιπά. Και όταν βγήκαν τα κλασικά, τις περισσότερες ιστορίες, τουλάχιστον τα πρώτα, τα ήξερα.
Ναι.
Έτσι πήγε.
Ναι.
Από τότε άρχισε και η λατρεία μου για αυτό το έργο.
Πρέπει να σου πω ότι και εγώ βέβαια που εντάξει είμαι λίγο μικρότερος, όχι πολύ μικρότερος
από εσένα,
εντάξει με πόσα, 20 χρόνια μας χωρίζουν.
Ναι, τι είναι,
λιγότερα,
20,
λιγότερα.
Τι είναι 20 χρόνια μπροστά στην ομοιότητα.
Ναι. Και, και στην γεωλογική ηλικία της
καλά,
γης.
Εκεί,
έναν ανωδεύτερο. Λοιπόν, αλλά και εγώ έχω πετύχει την περίοδο του τέλους των κλασικών εικονογραφημένων.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θυμάμαι ως παιδί στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές 70, στην Εδιψώ, που με πηγαίναν οι θετοί μου γονείς κάθε καλοκαίρι, επειδή ήταν ηλικιωμένοι για μπάνια, να περιμένω πώς και πώς, υπήρχε μεγάλη συλλογή ήδη από κλασικά εικονογραφημένα και από εκεί έγινε και η πρώτη επαφή με όλα αυτά τα βιβλία. Που βεβαίως το πολύ καλό ήταν ότι σε μια ηλικία και σε ένα περιβάλλον που γενικώς δεν ήταν περιβάλλον γραμμάτων ερχόμασταν σε επαφή με αυτά τα βιβλία. Το κακό ήταν βέβαια ότι παίρναμε και μια διεστραμμένη αντίληψη για αυτά τα βιβλία.
Ναι,
ότι είναι παιδικά αναγνώσματα.
Ναι. Αλλά το χειρότερο,
με πολύ πετσοκομμένη την πλοκή.
Πολύ, βέβαια. Αλλά απ' την άλλη είχε πολύ πλάκα όλη η ιστορία γιατί τα κυνήγαγε και η αριστερά και η δεξιά τα κλασικά εικονογραφημένα.
Ναι.
Η αριστερά ότι όχι με αυτό το πράγμα, κυρίως με αυτό ότι δίνει διαστρεβλωμένη άποψη και δεν θα διαβάσουν ποτέ το κανονικό και κάτι τέτοιο.
Το πρωτότυπο.
Ναι, η δεξιή γιατί ήταν όλα, δεν ήταν όλα της αρεσκίας τους τα κείμενα.
Βέβαια.
Το βασικό, αυτός ο δαιμόνιος ο Πεχλιβανίδης που τα κυκλοφόρησε, το έμαθα από αργότερα, πολύ αργότερα που απόκτησα επαφές με τον εκδοτικό κόσμο. Είχε πάει στην Αμερική και ήταν σε μια δεξίωση του Πατριαρχείου, του πώς το λένε, του, πώς λέγεται αυτό στην Εκκλησία της Αμερικής.
Ναι, η Αρχιεπισκοπή της Αμερικής.
Και εκεί του συστήσαν έναν Αμερικάνο που ήταν ο εκδότης των κλασικών εικονογραφημένων και του είπε αυτός θέλω συμβόλαιο να τα μεταφράσω και αυτά, αλλά με έναν όρο. Θα μου δώσεις την άδεια να έχω και ελληνικά θέματα.
Να φτιάξω και ελληνικές,
και ελληνικές ιστορίες.
Και έβαλε τον Βασίλη Ρώτα, θυμάμαι πολλούς.
Είχε το
Ρώτα.
Ναι, ναι. Και εικονογράφους καταπληκτικούς.
Κυρίως με θέματα είτε από την αρχαία Ελλάδα είτε από την Επανάσταση του 21.
Ναι, ακριβώς, αλλά με εικονογράφους καταπληκτικούς. Είχε τους καλύτερους χαράκτες. Ο Μποστατζόγλου έχει κάνει ο Μποστ.
Ναι.
Τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ο Καστανάκης. Πολύ μεγάλο. Ο Γραμματόπουλος, αυτός που έχει κάνει και το αναγνωστικό το φοβερό, τέτοιος.
Ναι, ναι.
Και είμαστε η μόνη χώρα, γιατί τα κλασικά κυκλοφορήσαν και στα ισπανικά και στα αγγλικά, στα αγγλικά έτσι και λέω, και στα γαλλικά και στα, δεν ξέρω αν κυκλοφορήσαν σε πόσες γλώσσες. Μόνο εμείς έχουμε και ελληνικά θέματα,
ναι.
Δικά μας.
Και ελληνική σειρά.
Ναι.
Πάντως... όντως από εκείνη την εποχή, τώρα, εδώ και 1-2 χρόνια, έχουν επανεκδοθεί τα κλασικά εικονογραφημένα από τις εκδόσεις Οξύ και σε πολύ καλές εκδόσεις, δηλαδή με σκληρόδετα εξώφυλλα, με πολύ προσεγμένες εκδόσεις.
Πολύ ωραία.
Και με αυτόν τον τρόπο έχουν νεκραναστηθεί σε αυτή τη μορφή. Έρχεσαι λοιπόν σε επαφή με αυτό το βιβλίο, το θρυλικό βιβλίο, που βέβαια και στην δική σου εποχή και στη δικιά μου παιδική ηλικία αργότερα, πολλοί από τους ήρωες του βιβλίου έχουν περάσει στην λαϊκή μυθολογία και τη δικιά μας. Δηλαδή ο Γιάννης Αγιάννης ότι είναι ο κατατρεγμένος, ο άδικα κατατρεγμένος.
Ακριβώς.
Ο Ιαβέρης ότι είναι ο άτεγκτος κυνηγός,
αστυνομικός,
ο αστυνομικός και ο τυπολάτρης ταυτόχρονα, εκείνος που εντάξει.
Ναι.
Στην ουσία γιατί καταδιώκεται για ένα καρβέλι ψωμί που το πληρώνει με κάτεργα.
Με κάτεργα 19 χρόνια.
και μετά με τα κυροπήγια τα οποία του τα χαρίζει κιόλας ο επίσκοπος που κλέβει πάλι ενώ βρίσκεται σε έσχατη ανάγκη. Και που εκεί αυτό είναι και το κλειδί για την ψυχολογική του μεταστροφή. Χωρίς όμως να έχουμε επαφή παρόλες τις πολλές μεταφράσεις, κυρίως επειδή οι περισσότερες μεταφράσεις είναι πετσοκομμένες, είναι με φοβερές συντομεύσεις. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα βιβλίο που είπα ευθύς εξ αρχής ότι είναι γύρω στις 2.800 σελίδες.
Είναι όλο μαζί.
Ναι, φαντάσου το ως κλασικό εικονογραφημένο, συμπτυγμένο σε 32 σελίδες με εικόνες και φαντάζω το και σε πολλές άλλες μεταφράσεις με φοβερές περικοπές.
Αυτό είναι...
Διασκευές στην ουσία διαβάζαμε.
Ναι, έτσι είναι. Και όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στις άλλες γλώσσες έχει γίνει το ίδιο. Για να μην συζητήσουμε για τις κινηματογραφικές μεταφορές των αριστουργημάτων της κλασικής λογοτεχνίας που τους βάζουν happy end πολλές φορές ενώ δεν έχουν τους, ή τους το αλλάζουν τελείως, παραλείπουν κεφάλαια ολόκληρα ή ήρωες ολόκληρους. Και ο πιο έτσι συνηθισμένος τρόπος είναι το happy end σε όλα αυτά.
Ναι. Αν λάβουμε υπόψη μας, Ορίωνα, ότι εσύ αυτόν τον καιρό έδωσες και τη μετάφραση του Κόμι Μοντεχρίστου, του Αλέξανδρου Δουμά, που είναι ένα άλλο τούβλο τεράστιο.
Άλλο τούβλο και άλλο παρεξηγημένο βιβλίο, γιατί εκείνο έτσι το θεωρούν όλοι παιδικό βιβλίο, ενώ είναι από τα πιο σκληρά και... Ναι. Ανελαίει τα βιβλία και που επηρέασαν μέχρι και τον Νίτσε για να γράψει τον υπεράνθρωπο.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι στην ουσία μια ιστορία εκδίκησης. Πρόσφατα, ξέρεις, στην ελληνική τηλεόραση έγινε και μια διασκευή στη σύγχρονη εποχή, μεταφέρθηκε με τίτλο «Ο Τιμωρός», αλλά στην ουσία με τους ήρωες του Αλέξανδρου Δουμά. Λοιπόν, εδώ πέρα μέσα στο πρόλογό σου, μάλλον στις σημειώσεις σου, που οι σημειώσεις σου είναι ένα βιβλίο επίσης, είδα ότι ο Αλέξανδρος Δουμάς είχε γνωριστεί με επεισοδιακό τρόπο με τον Βίκτορ Ουγκό.
Βέβαια, είναι φοβερή.
Σε μια θεατρική παράσταση του Ουγκό, σε έργο του Ουγκό.
Είναι η πρώτη φορά που ο Ουγκό παρουσίασε τον Ερνάνη. Είναι το έργο σταθμός στο θέατρο του ρομαντισμού. Δηλαδή με αυτό γίνονται τα εγκαίνια του ρομαντικού θεάτρου, του θεάτρου των ρομαντικών. Εκεί την είχαν στήσει οι κλασικιστές μέσα, οι οποίοι ήταν οι αντιδραστικοί πια εκείνης της εποχής. Και στη μέση της παράστασης αρχίσαν τα γιούχα, οι ρομαντικοί αντιδράσαν και έγινε κλωτσοπατινάδα μέσα, έγινε σαλούν του western.
Ναι. Για να δώσουμε στους ακροατές μας λίγο την διάκριση ανάμεσα σε... κλασικιστές και ρομαντικούς. Οι κλασικιστές ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν πιο τυπικά, θα λέγαμε, προσδεδεμένοι με την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος.
Όχι
και τον
του αρχαίου ρωμαϊκού ήταν.
Αλλά πιο στερεότυποι,
πιο τυπολάτρες.
Ναι, πιο κατεστημένοι.
Ακριβώς.
Ενώ πιο επαναστάτες, με πρώτο και γνωστότερο το Βίρονα, τον Μπάιρον, ο οποίος ήρθε εδώ μόνο για να πεθάνει, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, 100 μέρες κάτσε, αλλά στην ουσία είχε και τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο φιλελληνικό κίνημα, διότι μέσω του θανάτου του στο Μεσολόγγι διαδόθηκε παντού η σπίθα του ρομαντισμού και μάλιστα και στον νεαρό τότε Ουγκό. Ο Ουγκό γεννήθηκε το 1802, άρα το 1823, αν θυμάμαι καλά, ή 24 που πέθανε. Ήταν 22 χρονών εκεί. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, θα πάρουμε τώρα μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε σε αυτή την επεισοδιακή γνωριμία του Βίκτορα Ουγκό με τον Αλέξανδρο Δουμά, τον Αλέξανδρο Δουμά πατέρα, που έγραψε τον Κόμι Μοντεχρίστο, και θα δούμε και ποιο βιβλίο ήταν η κοινή βάση που επηρέασε και τον Ουγκό και τον Δουμά για τον Μοντεχρίστο αλλά και για τους αθλίους αντίστοιχα. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον Χαλκέντερο, δεν μπορώ να τον προσδιορίσω με διαφορετικό τρόπο, μεταφραστή Ορίωνα Αρκομάνη, για τους αθλίους του Βίκτορο Σουγκό, μια και πάλι δεν θα περιοριστώ έτσι, δεν θα αυτολογοκριθώ σε εφημισμούς, αλλά είναι μια μνημειώδης έκδοση, νομίζω είναι η τελική έκδοση. Πρέπει να σου πω ότι εγώ στις εκδόσεις Gutenberg, το έχω πει και στον ίδιο το Κώστα Δαρδανό, το γιο του Γιώργου,
ναι, ναι.
Και σημερινό εκδότη πια των εκδόσεων Gutenberg, δύο μνημειώδεις εκδόσεις θεωρώ ότι από τις πολλές,
ναι, ναι,
έχει κάνει πολλές καλές εκδόσεις, αλλά δύο μνημειώδεις είναι η Πάπισσα Ιωάννα του Εμμανουήλ Ροίδη και η άθλη του Βίκτορο Σουγκό, δηλαδή και ως αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και κυρίως ως πόσο πολύ πρόσεξε τη μετάφραση, την εισαγωγή, τις σημειώσεις, όλα αυτά που κάνεις εσύ. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος για την συνάντηση, εκείνη την επεισοδιακή συνάντηση που είχε στην πρεμιέρα ενός θεατρικού έργου, θεατρικού ρομαντικού έργου του Βίκτορο Σουγκό. Τη συνάντηση ανάμεσα στον Βίκτορο Ουγκό και τον Αλέξανδρο Δουμά και την αρχή της φιλίας, η οποία ξεκίνησε με κλωτσοπατινάδα, υπερασπιζόμενος ο Δουμάς κατά κάποιο τρόπο
το έργο του Ουγκό,
το έργο
και
του
μετά Ουγκό. Αναγκαστικά γνωριστήκανε, είπε, γιατί πώς και με υπερασπίζεις εσύ. Ο Δουμάς ήταν και σωματώδης και σκουρόχρωμος,
σκουρόχρωμος.
Γιατί ήταν εγγονός σκλάβας, μαύρη, ναι, σκλάβας.
Υπάρχει και το σχετικό ανέκδοτο, το ξέρεις.
Ποιο?
Που αποδίδουν στο Δουμά. Ένας, ακριβώς επειδή ήταν σκουρόχρωμος, ένας σνόμπ θα λέγαμε, ναι, στέτ της εποχής, αριστοκράτης, γύρισε και του είπε προσβλητικά σε μια, ναι, δεξίωση, σε μια βεγγέρα εκείνης της εποχής. Από ό,τι βλέπω είστε οπαδός της θεωρίας ότι καταγόμαστε από τον Πίθηκο. Και γυρνάει ο Δουμάς και του λέει, ναι, βεβαίως, βεβαίως, εμένα ο προπάπους μου ήταν Πίθηκος, ο παππούς μου ήταν Νέγρος, ο πατέρας μου ήταν Μυγάς και εγώ είμαι ο γιος σε αυτή τη σειρά. Εσείς από ό,τι βλέπω ακολουθήσατε ανάποδα αυτή τη διαδρομή. Λοιπόν, ναι, ήταν πολύ σκουρόχρωμος και ακριβώς εύσωμος.
Και έπαιξε ξύλο με την ψυχή του.
Ναι,
ήταν και τέτοιος τύπος.
Ναι.
Και έτσι γνωριστήκαν και είναι μια φιλία που κράτησε μέχρι το θάνατο του Δουμά. Πέθανε πιο πριν ο Δουμάς από τον Ουγκό. Και μάλιστα, επειδή ο Ουγκό από το 50 περίπου, 1850, αυτοεξορίστηκε στην αρχή, αλλά μετά βγήκε και νόμος ειδικός
που απαγόρευε την επιστροφή
την επιστροφή του. Ο Δουμάς εξακολουθούσε, γιατί στην αρχή φύγαν μαζί και αυτός, φύγανε στο Βέλγιο όταν έγινε η δικτατορία στην αρχή και αυτοκρατορία μετά του Ναπολέοντα του Μικρού, όπως τον
του Ναπολέοντα του Τρίτου.
Του Τρίτου, ναι, του Μικρού, όπως τον, ναι, ονόμασε, ναι, ο
αυτός
Ουγκό.
Που έκανε το πραξικόπημα που ο Μάρξ τον ονόμασε 18
Μπριμέρ.
Μπριμέρ
του Λουδοβίκου Βοναπάρτη.
Του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. 18 Μπριμέρ είναι μια ορολογία από τη Γαλλική Επανάσταση.
Ναι, ναι, ναι. Είναι οι μήνες όπως είχαν αλλάξει όνομα και είχαν πάρει τα ονόματα. Είτε Μπριμέρ θα πει ο Μιχλώδης. Είναι,
ναι,
για το,
ναι,
Νοέμβριο.
Ναι.
Τέλος πάντων. Και από τότε ήταν φίλοι. Και μάλιστα ο Δουμάς κάποτε έγραψε ανοιχτή επιστολή στον Ναπολέοντα τον Τρίτο, λέγοντάς του ότι είναι ντροπή για τη Γαλλία. Τρεις είναι οι μεγάλοι συγγραφείς αυτού του αιώνα στη Γαλλία. Ο Σατοβριάνδος, εγώ και ο Ουγκό.
Ναι.
Και ο Σατοβριάνδος πέθανε, εγώ είμαι εδώ μόνος μου και ο Ουγκό είναι εξορία στην Αγγλία.
Ναι, ναι.
Και μετά έδωσε χάρη ο Λουδοβίκο, ο Ναπολέοντας ο Τρίτος, στον Ουγκό.
Την οποία δεν αποδέχτηκε όμως.
Όχι,
ο
είπε άμα γυρίσει η Δημοκρατία θα γυρίσω και εγώ στη Γαλλία.
Είναι και μια ιδέα που είχε για τον εαυτό του βέβαια.
Ναι, ναι. Όχι, και γύρισε το 1870 όταν νικήθηκε η Γαλλία από τους Πρόσους, γύρισε και έπεσε απάνω στην Κομούνα.
Ναι. Και έπεσε και πάνω στο δοσύλλογο καθεστώς του Θιέρσιου εκείνο τον καιρό.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Έπεσε μεν ο Ναπολέον ο
αλλά
μικρός,
μπήκε κάτι χειρότερο.
Ναι, αλλά δεν ήρθε η δημοκρατία.
Ήρθε μετά, έγινε η τρίτη.
Αυτό θέλω να το συζητήσουμε στη συνέχεια όταν θα συζητήσουμε
για
την εποχή,
ναι, ναι.
Για το κλίμα, την περιραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα εκείνη την εποχή. Διότι πραγματικά εντοπίζεις κάτι οξύμορο στον πρόλογο σου που μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή ποιο ήταν το πολιτικό οξύμορο της εποχής, ότι έχουμε από τη μια μεριά τον Ναπολέοντα, τον μεγάλο Ναπολέοντα, τον πρώτο, τον original. Λοιπόν, ο οποίος κυβέρνησε δικτατορικά αλλά διέδωσε με το σπαθί
γαλλικής
του τις ιδέες, τις δημοκρατικές, τις επαναστατικές ιδέες
της
Γαλλικής Επανάστασης, και από την άλλη μεριά έχουμε με την παλινόρθωση την επιστροφή βασιλιάδων, οι οποίοι όμως κάνανε παραχωρήσεις, αρχίσανε να εφαρμόζουν συνταγματική μοναρχία, να παραχωρούν σύνταγμα, κοινοβούλιο.
Άθελά τους και οι δυο πήγαν μπρος στην ιστορία.
Ναι,
την πήγανε μπρος.
Ναι,
δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
Κάνοντας τα ανάποδα
από
κατά κάποιο
που
τρόπο.
Πιστεύανε.
Ακριβώς, από
αυτό,
αυτά που
και είχε
που
πολύ πλάκα. Μου φαίνεται το ξανααναφέρω και στο Γκόμι Μοντεχρίστο. Είναι το παράδοξο εκείνης της εποχής.
Ναι.
Ο Χόμπσμπαουμ λέει ότι είναι η εποχή των δύο μεγάλων επαναστάσεων. Μία είναι όλες οι γαλλικές, τις βάζει όλες μαζί, από τη Γαλλική Επανάσταση.
Εννοώντας και του 1830 και του 1871 με την Κομμούνα.
Και του 1948 και όλες.
Ναι.
Και η άλλη είναι η βιομηχανική της Αγγλίας.
Ναι.
Αυτό.
Μάλιστα. Πριν μπούμε όμως στο κλίμα της εποχής των αθλίων, υπάρχει και ένα συνδετικός διανοητικός κρίκος ανάμεσα στους αθλίους του Ουγκό και στον Κόμι Μοντεχρίστο του Αλεξάνδρου Δουμά πατέρα, που και τα δύο τα έχεις μεταφράσει εσύ και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Gutenberg. Ο συνδετικός κρίκος είναι ότι και τα δύο ως πηγή έμπνευσης παίρνουν ένα άλλο μυθιστόρημα το οποίο έχει κυκλοφορήσει μία μισή δεκαετία νωρίτερα, τα μυστήρια των Παρισίων
του Ευγένιου Σι.
Ναι. Που πρώτη φορά μιλάει με τόσο θα λέγαμε ομό ρεαλιστικό τρόπο για το περιθώριο, για τον κόσμο που ονόμασε υπόκοσμο και που όπως αποδεικνύεται και από το ίδιο το μυθιστόρημα ήταν κυριολεκτικός ορισμός, δεν ήταν συμβολικός.
Βέβαια,
ορισμός
ήταν
ο κόσμος που πραγματικά ζούσε στους υπονόμους του Παρισιού, ζούσε
ναι.
κάτω από το έδαφος που ζούσαν οι αστεί.
Εδώ είναι και ένα άλλο περίεργο εκείνης της εποχής. Δηλαδή το κίνημα του ρομαντισμού, το οποίο ήταν και στη λογοτεχνία και στην ποίηση και στη ζωγραφική και στη γλυπτική και στην αρχιτεκτονική ακόμα, ενώ εκδηλώθηκε σαν θύελα σε όλο το ευρωπαϊκό χώρο, είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην κάθε χώρα. Στην Γαλλία, λόγω και της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεόντιων πολέμων, είχε και πολύ έντονο κοινωνικό και εθνικό απελευθερωτικό χρώμα. Okay, από εκεί βγαίνουν και όλοι οι φιλελληνισμοί και όλα αυτά. Στη Γερμανία ήταν πιο πολύ αυτοκτονησιακό, δηλαδή επενούσαν με το βέρθερο του Γκέτε και όλα αυτά, ήταν περισσότερο ότι ο μέγας έρωτας που σε οδηγεί στο θάνατο και δεν ολοκληρώνεται ποτέ.
Ναι, ήταν πισιθανάτιο.
Πισιθανάτιο, τελείως. Στην Αγγλία πήρε γοθικό στυλ με βρικόλακες, με τέτοια αυτά.
Ναι.
Είναι τρεις διαφορετικές.
Μάλιστα, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς μύθους, γοτθικούς μύθους εκείνη την εποχή, τον Φράγκενστάιν, τον γράφει η Μέρι Σέλεϊ σε μία έπαυλη που ζει μαζί με τον Πέρσι Σέλεϊ, τον άντρα της, μαζί με τον Λόρδο Βίρονα.
Και κάναν διαγωνισμό.
Και ένας άλλος που ήταν πάλι στην ίδια παρέα έγραψε το Βρικόλακα.
Ναι. Κάναν διαγωνισμό ένα βράδυ.
Ναι, ένα βράδυ.
Πιει,
με ιστορίες φαντασμάτων. Θα γράψουν
και
ιστορίες φαντασμάτων.
Και είπε η Μέρι Σέλεϊ και εγώ μπορώ να γράψω. Και έγραψε το Φραγκενστάιν.
Και ήταν παιδούλα τότε. Ήταν 18-19 χρόνια.
Και φαντάσου τη θέση τους. η Μέρι Σέλε είχε. Τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι γίνεται.
Δεν πειράζει, είμαστε στην ίδια εποχή πάντα.
Ναι.
Στο ίδιο κλίμα.
Ο πατέρας της ήταν βιβλιοπόλης, μεγάλος βιβλιοπόλης και εκδότης. Και όταν του το έδωσε το βιβλίο, αυτός το εξέδωσε, αλλά στο όνομα του άντρα της.
Ναι.
Δεν έβαλε ότι είναι η κόρη του συγγραφέα. Η πρώτη έκδοση του Φραγκενστάιν είναι Πέρσι Σέλεϊ, όχι Μέρι Σέλεϊ. Γιατί τότε η θέση της γυναίκας πολύ αργότερα βγήκαν και η Μπροντέ και όλα
βέβαια,
αυτά.
Βέβαια, βέβαια. Ήταν δύο με τρεις δεκαετίες αργότερα
ναι,
οι αδελφές
Μπροντέ. Αλλά τότε η πρώτη έκδοση βγήκε ότι το έχει γράψει ο ποιητής Σέλεϊ αυτό.
Ναι, δε... ναι. Η Μέρι Σέλεϊ ήταν μια περίπτωση
βέβαια,
η οποία είχε. Είχε, από ό,τι είδα και από ένα βιβλίο του Αριστίδη Χατζή για την Επανάσταση του 1921, είχε και πολύ στενό δεσμό, δεν ξέρω αν ήταν ερωτικός ή αν ήταν πλατωνικός, και με τον Μαυροκορδάτο, τον δικό μας. Είχε μπλεχτεί δηλαδή, όπως και
πολύ.
Ο Βίρονας που ήταν στο Φιλελληνικό Κομιτάτο.
Και ο Ουγγό και ο Δουμάς, όλοι αυτοί.
Στο ίδιο κλίμα δηλαδή, πάντα το οποίο μπορεί να συνέδε την Ελληνική Επανάσταση με τους Καρμπονάρους στην Ιταλία.
Οι Γάλλοι συνδεθήκαν πιο βαθιά. Οι άλλοι, αν εξαιρέσει το Βίρονα, οι άλλοι ήταν να στέλνουν λεφτά. Να αυτόν.
Ναι,
αυτοί
ναι.
ανακατευθήκαν και στα άλλα κινήματα και στους Καρμπονάρους που λες και εσύ.
Ναι, ναι,
ο Δουμάς έγινε και υπουργός.
Μέχρι στη Λατινική Αμερική φτάσανε στα αντίστοιχα κινήματα.
Υπουργός πολιτισμού του Γαριβάλντι έγινε αυτός και είχαν τσαντιστεί οι Ιταλοί λόγοι τότε.
Ναι, ναι.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ουγγό που βλέπουμε ευθύς εξ αρχής πρώτον την εμπλοκή του πολύ νωρίς με τα γράμματα. Ήδη από την ύστερη εφηβεία γράφει.
14 χρονών πήρε το πρώτο του βραβείο σε ποιητικό διαγωνισμό.
Λοιπόν, είχε όλα τα χαρακτηριστικά του παιδιού θαύματος. Με μια οικογένεια η οποία διαλύεται όταν είναι αυτό στην εφηβεία ακόμα. Είναι ο τρίτος γιος. Και έχει μια εξίσου μυθιστορηματική μια μυθιστορηματική ιδιωτική ζωή, εξίσου τουλάχιστον μυθιστορηματική με αυτές που περιγράφει. Έχει και μια πολιτική μετάλλαξη, επειδή ακριβώς ζει μαζί με τη μάνα του, είναι το μόνο παιδί που η κυδαιμονία το παραχωρεί στη μάνα και όχι στον πατέρα.
Ενώ ο πατέρας πήρε τους δύο μεγαλύτερους.
Έτσι. Η μάνα το μεγαλώνει με μοναρχικές ιδέες ως βασιλόφρονο.
Γιατί είχε έναν εραστή, το Λαωρί, ήταν στρατηγός της βασιλείας, ο οποίος όταν επέστρεψε ο Ναπολέοντας συνωμότησε και τον βουτήξαν στο σπίτι της μάνας του Ουγγό. Η σύλληψή του έγινε και τον εκτελέσανε. Ως εκ τούτου η μάνα του τον ανέθρεψε με φιλομοναρχικές ιδέες. Μέχρι τα περίπου 20 χρονών ήταν μοναρχικός βαμμένος.
Και στην ουσία μέχρι το θάνατο της μάνας του, οπότε περνάει, συμφιλιώνεται με τον πατέρα του.
Όχι στο θάνατο, όταν ερωτεύεται την Αντέλ, αυτή που παντρεύτηκε έπειτα, και η μάνα του και η μάνα της Αντέλ είναι ενάντια στο γάμο.
Ναι.
Γιατί η μάνα της Αντέλ, και αυτή μοναρχική, έλεγε δεν θα πάρεις το γιο ενός βοναπαρτικού που ήταν στρατηγός του Ναπολέοντα ο πατέρας του Ουγγό.
Και αυτός ο γάμος τώρα, και γίναμε λίγο εσπρέσο της εποχής, αλλά έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι αυτός ο γάμος οδήγησε στο ίδρυμα, στο ψυχιατρίο και το μεγαλύτερο του αδερφό, ο οποίος ήταν επίσης ερωτευμένος.
Την ημέρα του γάμου,
ναι.
Όταν παντρεύτηκε ο Ουγγό την Αντέλ, ο αδερφός του ο μεγάλος τρελάθηκε και έζησε όλη του την υπόλοιπη ζωή στο τρελοκόμιο. Πέθανε σε
αυτό τώρα τρελάδικο. Πάμε ορίωνα από τη μια ιστορία στην άλλη, αλλά μου θυμίζει, ξέρεις ποιος τρελάθηκε όταν παντρεύτηκε ο Μπαλζάκ. Το έλεγε ο Στέφαν Τσβάιχ στην βιογραφία που γράψε για τον Μπαλζάκ. Ο Μπαλζάκ, ο οποίος προσπαθούσε να ζήσει εις βάρος κάποιων πλουσίων γυναικών, τους πουλούσε ερωτικά φούμαρα και τα λοιπά. Τον ίδιο δεν τον βοηθούσε το φυσικό του, βέβαια. Σε αντίθεση με τον Ουγγό ήταν κοντός, χοντρός, άσχημος. Τέλος πάντων, και με τα πολλά μπόρεσε και ερωτεύτηκε, τον ερωτεύτηκε μία κόμισσα προσίδα ή ρωσίδα, κάποια μυγαλίδα πάντως, η οποία ήρθε για να τον παντρευτεί επί τούτου σε ένα κότατζε, ένα εξοχικό που είχε φτιάξει ο Μπαλζάκ με τα λεφτά της, τα δικά της λεφτά. Και πήγανε την πρώτη νύχτα του γάμου, μόλις που είχαν παντρευτεί, πήγανε, τα λέει όλα ο Στέφαν Τσβάιχ αυτά, και χτύπησαν να τους ανοίξει ο υπηρέτης και ο υπηρέτης δεν τους άνοιγε. Γιατί? Γιατί ο υπηρέτης είχε τρελαθεί εκείνο το βράδυ και δεν άνοιγε σε κανέναν. Λοιπόν, και ο Μπαλζάκ πέθανε 2 χρόνια μετά. Πέθανε στα 50 του, κάπου εκεί, 52.
Εκτός μικροφώνου, μετά θα σου πω μια άλλη ιστορία με τον Μπαλζάκ και το άγαλμά του. Που έκανε ο Ροντάν, είναι
γιατί, γιατί εκτός, πες τη μου εντός μικροφώνου. Είναι πολύ πικάντικη.
Ναι, είναι πολύ.
Εντάξει, όπως θέλεις. Παρόλο που εδώ πέρα λέμε συχνά πικάντικες ιστορίες, παρόλο που είμαστε στην απογευματινή ζώνη. Λοιπόν, βλέπουμε τη μετάλλαξη του Γκο από μοναρχικός.
Γίνεται φιλοναπολέον,
φιλοβοναπαρτιστής.
Και μετά σιγά σιγά πιο αριστερά, όσο περνάγαν τα χρόνια γινόταν και πιο αριστερός.
Κάνοντας βέβαια ένα, θα έλεγα, μια κοιλιά ενδιάμεσα, προς το συντηρητισμό.
Ναι, έκανε τέτοιο, όλοι τότε, ήτανε τόσο...
Και προς το, η μοναρχία, δηλαδή ήτανε φίλος του Λουδοβίκου.
Αυτό, ναι.
Του Ναπολέοντα.
Ήταν και τον πίστευε.
Ναι. Γιατί νόμιζε... Είχε γράψει και ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο μέσα στους αθλίους.
Του Λουδοβίκου Φιλίπτου.
Του Λουδοβίκου Φιλίπτου.
Και μετά ήταν φίλος και με τον Ναπολέοντα τον Τρίτο.
Ναι.
Και με όλους αυτούς κάνανε, ήταν μια παρέα όλοι αυτοί. Δηλαδή, μέχρι να γίνουν βασιλιάδες, αυτό το παίζανε φιλελεύθεροι και αυτά. Και μετά λογοκρισίες και τέτοια.
Ναι.
Όταν έγινε το 48, γίνεται η επανάσταση που γίνεται λίγο πολύ σε όλη την Ευρώπη.
Οι μεγάλες ευρωπαϊκές επαναστάσεις. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
Ακριβώς. Και στη Γαλλία καταργείται η μοναρχία επιτέλους για λίγο. Και αναλαμβάνει ο Ναπολέοντας ο Τρίτος ως Λουδοβίκος Βοναπάρτης την προεδρία της Δημοκρατίας. Και σε 3 χρόνια κάνει δικτατορία και λέει από εδώ και πέρα αυτοκρατορία και είμαι ο Ναπολέοντας ο Τρίτος.
Ναι.
Δεύτερος ήταν ο γιος του μεγάλου Ναπολέοντα που πέθανε στην Αυστρία. Δεν γύρισε ποτέ στη Γαλλία. Και ο Γκο, ο Δουμάς και πολλοί άλλοι το σκάνε, γιατί αμέσως ο Γκο προσπάθησε να εξεγείρει τον κόσμο. Ήταν γερουσιαστής, κάτι τέτοιο εκείνη την εποχή.
Και είχε κατέβει και στα οδοφράγματα.
Ναι, ναι. Ξέρεις ποιος άλλος ήταν στα οδοφράγματα τότε? Ο Βάγκνερ. Ήταν στο Παρίσι και ήταν στα οδοφράγματα εκεί. Λοιπόν, και γίνεται αυτό, φεύγει στο Βέλγιο και από εκεί στην Αγγλία. Πήγε πρώτα σε ένα νησί, από εκεί τον επικήρυξαν οι Γάλλοι και υποχρεώθηκε να φύγει από εκεί και πήγε στο Γκέρνσι, ένα μικρό νησάκι όπου αγόρασε σπίτι. Και έμεινε μέχρι το 1870 που γύρισε.
Επιτέλους. Έμεινε για πολλά χρόνια εξόριστος, σε σημείο που η γυναίκα του, η Αντέλ, είχε γυρίσει και ήταν ανταυτού κατά κάποιο τρόπο στο Παρίσι.
Αυτός ήταν με την...
Αυτός είχε την επίσημη ερωμένη.
Βέβαια, την Ιουλιέτα.
Ήδη ήταν ο αιώνας που στη Γαλλία ειδικά η επίσημη μετρέσα ήταν κάτι σχεδόν κοινής αποδοχής. Ήταν μια άτυπη πολυγαμία.
Στον Ουγκό είχε η πλάκα ήταν ότι στον Ουγκό, όπως και στο...
Είχε και άλλη ερωμένη πέρα από την επίσημη
αυτή,
ερωμένη.
Εκεί το τζακώσανε και στο ξενοδοχείο και έγινε της κακομοίρας, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιος τους κάρφωσε και επειδή δεν ήταν παντρεμένη ήταν αδίκημα. Αυτή κλείστηκε σε μοναστήρι, για λίγο καιρό βέβαια μετά βγήκε. Ο Ουγκό ήταν κύριος και μάγκας.
Ναι.
Δεν έπαθε
τίποτα. Εξόλης και πρόλης λοιπόν ο Βίκτορας.
Ήτανε αλλά και η γυναίκα του τον απιστούσε και αυτή, δεν ήταν.
Όχι,
δηλαδή ήταν και αυτή, είχε τον μέτρο.
Ανταπέδιδε.
Ήταν οι μετρέσες και οι μέτρ.
Έτσι.
Έτσι πάνε.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το κλίμα των επαναστάσεων, ακόμα και των εξωσυζυγικών σχέσεων, πολλές φορές της πορνείας την οποία οδηγούνται μέσω της φτώχειας οι γυναίκες, όπως η Τιτίκα, ας πούμε.
Φαντίνα.
Η Φαντίνα στο
μυθιστόρημα,
ναι.
Είναι σπαρακτικές αυτές οι σελίδες.
Γιατί βλέπουμε να υπάρχουν ήρωες οι οποίοι γίνανε αρχέτυπα για πολλούς άλλους λαούς και για πολλά άλλα μυθιστορήματα επίσης. Ο Γιάννης Αγιάννης, όπως είπαμε στην αρχή, ο Γαβριάς που ήταν το χαμίνι, αυτός ο φτωχοδιάβολος.
Η λέξη χαμίνι έχει μια ιστορία ελληνική περίεργη, όπως έχει και γαλλική. Στα γαλλικά λέγεται γκαμέν.
Ναι.
Αυτή είναι λέξη του Ουγκό, δεν υπάρχει πριν.
Ναι.
Στα ελληνικά, ένας από τους πρώτους μεταφραστές των Αθλίων, ο Ισίδωρος Σκυλίτσης, στον οποίο χρωστάμε όλη αυτή την ονοματολογία, Γιάννης Αγιάννης, Ιαβέρης, ναι, Μάριος,
Τιτίκα. Έκανε και την πιο πλήρη μετάφραση ως τότε.
Ως τότε, ναι. Αυτός το γκαμέ το μετάφρασε χαμίνι. Ναι. Έκανε και αυτός μία ελληνική λέξη που δεν υπήρχε ως τότε. Ναι. Δεν υπάρχει πριν σε κανένα κείμενο η λέξη χαμίνι.
Και πέρασε.
Μετά οι δημοσιογράφοι δημιουργήσαν το ρήμα γαβριό.
Ναι.
Δηλαδή συνήθως όταν θέλανε να πούνε για κάποιον ότι γιουχάρανε κάποιον ή βγήκαν γαβριώντες στους δρόμους, ανατασσοδούς και αυτά, πέρασε και είναι πως η λογοτεχνία τότε είχε άλλες ρίζες μέσα στον κόσμο, ακόμα και αυτοί που δεν το είχαν διαβάσει ποτέ.
Δημιουργούσε.
Όπως λέμε σήμερα τον Κιχωτισμή, δεν λέμε. Αυτό, για έναν που
υπάρχει, ας πούμε, αντίστοιχα στη Ρωσία ένας συγγραφέας ο οποίος πέθανε και πολύ νωρίς, λιντσαρίστηκε για την ακρίβεια από τον περσικό όχλο, ο Γκριμπογέντοφ, που πρόλαβε να γράψει μόνο στα 34 ένα θεατρικό που λέγεται Συμφορά από το Πολύ Μυαλό. Το έχει ανεβάσει εδώ και ο Καταληφός πριν από μερικά χρόνια. Ο Βοιατζής μάλλον και ο Καταληφός έπαιξε το ρόλο του Τσάτσκι, του κεντρικού ήρωα. Και μέσα σε αυτό το έργο, Ορίωνα, σχεδόν το μισό έργο έχει γίνει λαϊκές φράσεις σήμερα στη Ρωσία. Δηλαδή ο κόσμος έχει ξεχάσει από πού προέρχονται αυτές οι φράσεις και τις χρησιμοποιεί στον καθημερινό βίο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αθλίους, με πάρα πολλές εκφράσεις, με πάρα πολλές σκηνές που πια έχουμε ξεχάσει από πού προέρχονται και τις χρησιμοποιούμε συνέχεια. Έχει μεγάλη μεταθανάτια ζωή αυτό το μυθιστόρημα.
Και πολύ μεγάλη καριέρα μετά, όταν ανακαλύφθηκε ο κινηματογράφος. Φαντάσου, από τα πρώτα έργα του κινηματογράφου είναι οι Άθλοι με διάρκεια 1,5 λεπτό.
Κάτι τέτοιο. Των αδελφών Λιμιέρ, των εφευρετών του κινηματογράφου.
Αλλά σε 1,5 λεπτό λες, τι δείξαν εκεί πέρα, τι προλάβανε να κάνουν. Και μετά έχουν γυριστεί άπειρες ταινίες, τηλεοπτικές, μέχρι όπερες και μέχρι τελευταία musical που χάλαγε ο κόσμο.
Πάντως,
στην Αμερική
είναι,
και γυρίστηκε και
είναι ταινία. Ένα μυθιστόρημα το οποίο εκδίδεται το 1862. Την ίδια εποχή περίπου ή ακριβώς που εκδίδεται το Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Είναι μια τρομακτική χρονιά, αν θες. Συμπτωματικά και το 1962 αντίστοιχα ήταν μια τρομακτική χρονιά, γιατί είχε Ναμπόκοφ, είχε Τρούμαν Καπότε, είχε Πάστερνακ με τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, λες και κάθε 100 χρόνια χτυπάει.
Το 62.
Ναι. Αλλά στην εποχή ειδικά του Ουγκό, που μιλάμε για μια εποχή προκινηματογράφου, προκινηματογραφική. Μόλις που έχει βγει η φωτογραφία, η δαγκεροτυπία λίγο νωρίτερα και η φωτογραφία αργότερα, έχουμε ένα είδος λογοτεχνίας το οποίο ενσωματώνει τη σημερινή τηλεόραση, θα λέγαμε, τα serial, απίστευτη σειρά επεισοδίων, τον κινηματογράφο πριν από τον κινηματογράφο και τις επιστήμες, τις ίδιες τις κοινωνικές επιστήμες, ενώ είναι στα γενοφάσκια τους, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία. Έχει απίστευτα πορτρέτα ολόκληρα. Μα τα οποία,
άμα το διαβάσει κάποιος, σίγουρα είναι ένα ερώτημα, γιατί οι άθλοι σήμερα, τι ρόλο παίζει ένα τέτοιο βιβλίο,
ποιος γιατί θα το διαβάσει σήμερα,
γιατί να το διαβάσει κάποιος, γιατί θα βρει τα πάντα μέσα και θα γελάει, δηλαδή θα λέει δεν είμαστε καλά ότι αυτός το 1860 σκεφτόταν οικολογία. Σκέφτεται στο κεφάλαιο που έχει για τους υπόνομους, περιγράφει πως κατασκευαστήκαν οι υπόνομοι του Παρισιού, που είναι ένα θαύμα μηχανικής, και που λέει ναι, αλλά όλες αυτές οι ακαθαρσίες, αν τις εκμεταλλευόταν ο άνθρωπος, θα πηγαίναν, αντί να πηγαίνουν στη θάλασσα και να βρωμίζουν τη θάλασσα και αυτά, θα μπορούσαν να είναι λίπασμα και να είναι αυτό. Πράγματα που τα, τώρα τα σκεφτόμαστε.
Ναι, ναι.
Τώρα.
Ναι, γιατί και... ένα υβρίδιο έχει πρώτα απ' όλα απίστευτες πληροφορίες ρεπορταζιακού, ναι, θα λέγαμε, ναι, σήμερα, ναι, χαρακτήρα.
Άμα,
δηλαδή,
άμα δεις...
σαν να το καλύπτει ένας δημοσιογράφος.
Και όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι βλέπεις ταινία, ναι, ώρες.
Ναι.
Δηλαδή, άμα διαβάζεις την περιγραφή της μάχης του Βατερλό, νομίζω ότι διαβάζεις για το Βιετνάμ. Δηλαδή είναι τέτοιου επίπεδου αυτό, όπως ήταν οι ανταποκρίσεις. Εγώ τα έζησα, ναι, αυτά στο Παρίσι.
Που το, αντίστοιχα το ήταν... λένε η μεγάλη παρέκβαση, διότι δεν, ναι, ναι, δεν δένει πολύ,
δεν
με
δένει
την
πολύ.
Κυρίως πλοκή. Αλλά είναι αυτό που λες. Εγώ
ναι.
τέτοιες περιγραφές, μόνο στο, αν θυμάμαι καλά, στο μοναστήρι της Πάρμας έχω διαβάσει.
Βέβαια.
Αντίστοιχα το Φαμπρίτσιο.
Και στο Πόλεμος και η Ειρήνη.
Που μετέχει μέσα, ναι, στη, ναι, μάχη του Βατερλό.
Και στο Πόλεμος και η Ειρήνη. Ναι. Η περιγραφή της υποχώρησης του Ναπολέοντα.
Ναι, από τη Ρωσία.
Ναι.
Ναι. Αλλά ειδικά στο μοναστήρι της Πάρμας.
Ναι,
έχει και το νεαρό Φαμπρίτσιο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει κιόλας. Τώρα είμαι μες στη μάχη. Δεν είμαι. Το έχει σαν να το έχει με κάμερα στο χέρι.
Δηλαδή, ναι,
κάποιον
οποίο
πέφτουν οι βόμβες και λέει: τώρα είμαι στην κυρίως μάχη. Γίνεται η μάχη. Και βέβαια τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία παρελάβουν δίπλα στα φανταστικά, σε σημείο αξεδιάλυτο. Δεν ξέρεις.
Ναι. Και γι' αυτό δεν ξέρεις πολλές φορές τι από αυτά είναι αλήθεια και τι είναι του γκο.
Κατασκευασμένο. Ναι.
Όπως είναι, έχει κάθε λίγο και λιγάκι κάτι ποίηματα λαϊκά δήθεν. Αυτά είναι του γκο. Τα έχει κάνει, ναι. Δεν υπήρχαν αυτά τα ποίηματα, τα οποία είναι άλλα αστεία, άλλα περιπαιχτικά, όπως αυτό του Γαβριά όταν σκοτώνεται, που τραγουδάει για τον Βολτέρο και τον Ρουσό. Είναι φοβερά κείμενα.
Κοίταξε, εγώ τώρα που έχω την απορία πότε πρόλαβες και τα μετέφρασες όλα αυτά, έχω και την αδελφή απορία πότε πρόλαβε και τα έγραψε ο Ουγκό, γιατί πέρα από αυτά έχει γράψει την
απίστευτα
έργα σε Ουγκό.
Όλοι αυτοί, όλοι αυτοί γράφανε, δηλαδή πότε...
Και με το
και
χέρι
ακούς,
αυτά.
Όταν ακούς και τι άλλα κάνανε, ανακατευότανε, πήγαινε σε γιορτές, έκανε...
Μα ήτανε βουλευτής, μετά ήταν γερουσιαστής,
καθημερινά... περιπέτειες, έγραφε θεατρικά έργα, έκανε αυτά, δεν πήγαινε στις πρόβες, 100 ζωές.
100 ζωές.
Ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έδωσες έτσι μια πολύ ζωντανή εικόνα αυτής της μετάφρασης, που το ξαναλέω και πάλι είναι μνημειώδης, είναι η τελική μετάφραση.
Νομίζω Μπαίνω ότι έτσι. Όποιος το διαβάσει θα αποκομίσει, εκτός από τις πληροφορίες, την μπλοκή και αυτά, θα νιώσει καλύτερα.
Ναι.
Είναι αυτό που σου κάνει η λογοτεχνία, η καλή λογοτεχνία, να μην πούμε η μεγάλη, μην λέμε τώρα τέτοια. Η καλή λογοτεχνία τι δημιουργεί σε έναν άνθρωπο που διαβάζει.
Συμφωνώ και προσυπογράφω.
Το ξέρω γιατί και εσύ γράφεις.
Ναι, αλλά και πάλι αναρωτιέμαι πότε προλαβαίνανε. Δεν θα το
σου λυθεί.
Ναι. Λοιπόν... είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε για αυτή τη μνημειώδη μετάφραση των Αθλίων.
Πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
Να σε καλά με τον Ορίωνα Αρκωμάνη. Να σε καλά, Ορίωνα.
Έχω και γονό τώρα, Ορίωνα.
Μεταδίδεται, ο γιος μεταδίδεται λοιπόν.
Ναι, ο γιος είναι ο Περσέας.
Και στον 21ο αιώνα.
Εντάξει.
Να σε καλά.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Era un tango y un bandoneón tu cadera. Lloraba un tango en tu alma, dormido en la sombra de tu ojera. Dolor de buey y plana sobre tu ojo de cielo. Dolor gritando en la villa, carmín de tu pelo y en tu canción. Rosa de tanto, tu taconear en la el piropo que te enreda. Todos tus caminos serán tango, tanto retorcido en un compás. Y aquella noche, como en la historia de Cerdita, 20 abriles y una cita te alejaron para siempre de mi arrabal. Y aquella noche, como en la historia de Cerdita, 20 abriles de una cita te alejaron para siempre de mi arrabal.